the hits. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Tayari msikilizaji nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Leo ikiwa ni Ijumaa, Novemba 12, mwaka 2021. Wengine Ijumaa hii wanaita Furahi Day.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu popote pale mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vilevile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, kwamba tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, burudani ya muziki, na vilevile leo Ijumaa tutakuwa na kipengele cha masuala ya burudani kuelekea weekend.
Nam vile vile tutakuwa na swali la leo, vile vile usahau Ijumaa, jicho letu msikilizaji.
Basi moja kwa moja tuelekee huko DRC, ambapo tunamulika wananchi wa Kongo waishio mpakani mwa Kongo na Rwanda na vile vile Uganda wilayani Rushuru. Wameomba marais wa nchi hizo tatu za Uganda, Rwanda na DRC kukaa kwenye meza moja kutatua shida za usalama za mipaka, hasa shida ya waasi wa M23 ambayo wapiganaji wake wamebaki katika mataifa jirani. Mwandishi wetu Auster Malivika yuko Chanzu huko wilayani Rushuru mpakani mwa Rwanda na DRC, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Zairwana wa Pasifiki, mkazi wa Chanjo, kilomita 10 kusini mashariki mwa mji wa Bunagana, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga mpakani mwa Kongo na Rwanda, anakaa meta 20 na kambi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC iliyoshambuliwa Jumapili na waasi wanaozaniwa kuwa ni M23. Aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Rwanda kutafuta suluhisho kuhusu uvamizi wa eneo lao kila mara.
Tuko hapa ku frontiere pembeni ya Rwanda na Uganda. Sasa mbona kila siku viti na kuwaka? Wale wanatokaka wapi? Mbona tunayua M23 na kuwaka Uganda au Rwanda? Sasa ni nani mwenye anawatumaka? Tunaomba wafuatilie tu wale wa president wa Rwanda Kagame, jinsi na watumaka, angalie jinsi anawezi nyamazisha vita.
Zairwa naho amerudi kwa sasa nyumbani kwake baada ya kukimbilia nchini Uganda Jumatatu.
Tulisharudia, ilikuwa siku ya Mungu, tukasikia masasi na zeloele, basoda bakashambuliwa, tukakimbilia Uganda. Sasa amani narudia, tunarudia na sie kuma nyumba njomanu na tutapa.
Nyiraza na Beatrice naye vile vile amerudi nyumbani kwake baada ya kukimbia mapigano Jumapili na Jumatatu.
Tulikuwa Uganda tukasikia se bare basoda yetu barikimbiza bare barebere, kisha tukarudia. Wakati tulirudia tukakutana usalama inaanza rudia na basoda wako na tukamata mzuri wa guvernema, ndio maana tuko hapa na bale basoda wa guvernema wako na kuchunga bie.
Huku waliokimbia wakielezea kilichowapata, Bigirimana Sebagare Emmanuel alikimbia siku ya Jumapili usiku, lakini kwa sasa amerudi katika kijiji chake cha Chanju.
Na tukasikia ilikuwa ni saa 5 za usiku, tukasikia masasi kinapiga, kisha na tukalamuka na tukafunga vitu na tukakimbia. Kwa ile busiku tukasikia huku ngambo za Chengelelo, tukaingia Buganda, Bunagana, na tukavuka mpaka tukaingia Uganda. Kisha nyuma tukasikia kama FARDC ilibarudisha nyuma na njoo tukarudia.
Mashirika ya kirahia upande wake ikiomba inji jirani zote za Kongo kujenga ushirikiano bora na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Rwanda pamoja na Uganda. Jean-Claude Bambaze, kiongozi wa mashirika ya kirahia wilayani Ruchuru.
Government yetu ifanye diplomasia pia ambayo yuko ya juu. Rwanda na Uganda zinaweka wale watu. Kwa nini zinaweka wale watu?
Jeshi la Kongo likiendelea na uchunguzi kuhusu uasi mpya uliotaka kuyumbisha usalama mashariki mwa Kongo. Auster Malivika, Sauti Amerika, Chanju, Ruchuru.
Shukrani sana Auster Malivika. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Nambasi, na sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambapo ukame, njaa na uhaba unaendelea nchini humo utaendelea hadi mwaka ujao, licha rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutangaza ukame kuwa janga la kitaifa mwezi wa 9 mwaka huu. Watu na wanyama katika baadhi ya sehemu za nchi wanazidi kuripotiwa kufariki kutokana na ukosefu wa chakula. Mwandishi wetu Huba Abdi anayo taarifa zaidi kutoka huko Kenya.
Tayari msimu wa mvua uliotarajiwa kuanza mwezi Oktoba umechelewa, huku wakaazi wa maeneo kaskazini mashariki mwa Kenya wakiendelea kutaabika. Abdullahi Mohamed ni mkaazi wa jimbo la Mandera, mojawapo ya sehemu zilizoathirika na ukame.
Ngamia ameenda, ng'ombe imemalizika, mbuzi ndio sasa 1, 2, 3, 10, 10 imebakia, wale watu wa 200, 300, 1000 ndio sasa wamebakia 2, 2, 3, 3. Bunda hata imeenda. Mambo ya kufuruta mkokoteni hakuna.
Zaidi ya watu milioni 2.5 katika kaunti 23 za wafugaji wanakadiria hasara ya ukame kwa kupoteza mifugo ambao ndio kitega uchumi chao cha pekee. Hasara hii ya maisha na mali imekuwa sababu kuu ya shirika la Humanitarian Network kuhamasisha wanachama wake na raia wa Kenya kwa ujumla kuishinikiza serikali kufanya jambo kuwanusuru raia kutokana na makali ya ukame. Ahmed Ibrahim ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la ALDEF.
Sasa wale wamaadhirika sana ni wafugaji, haswa kwa sababu ya ukosefu wa maji na malisho. Wafugaji wa mfugo na mfugo yao huwa wanafanya safari ndefu sana kutoka maji mpaka pa malisho, na hali ya mifugo imedhoofika sana na kusababisha vifo vingi vya mifugo. Hii ukame inaashiria uharibifu mkubwa kwa maisha ya wafugaji.
Jane Meriswa wa shirika la Samburu Women Trust anasema kuwa janga hili pia limewaathiri wanawake na watoto wa kike ambao wamelazimika kukatiza masomo yao ili kusaidia familia katika shughuli za kutafuta maji, huku familia zingine zikiwaoza wasichana ili kupata fedha za kununua chakula.
Wamama wangapi wamekufa wakati wanazaa ama wakati wameenda distance na wakafanya miscarriage? Ni wangapi? Statistics ni ngapi? Because hiyo ndio shida yetu tunapitia. Nani watoto wangapi wametoka, wasichana wametoka shule, na ni wangapi wameolewa wenye hawezi ona shule kwa sababu ya drought, wanaenda kufuatana na mifugo na pengine wazazi wao wana chochote. So pia hii drought inadhulumu sana mama na mtoto msichana.
Mkutano wa COP26 unapokamilika jijini Glasgow, ahadi za kushughulikia athari za mabadiliko ya hali ya hewa zinakuja kwa kuchelewa kwa mamilioni ya Wakenya. Mwenyekiti wa hifadhi ya wanyamapori ya kaskazini mashariki mwa Kenya, Mohamed Sharmake, anaeleza hifadhi hizo zimepoteza twiga 11 wiki hii kutokana na ukame unaozidi kuwa mbaya, huku waliosalia wakiwa katika hatari ya kuangamia.
Kuna pia migogoro ya wanyamapori na binadamu, ama human wildlife conflict. Na kusema kweli, inavyozidi ukame, inavyozidi tutakuwa tunaona hizi cases za migogoro ya wanyamapori na binadamu ikizidi. Suluhu kwa sasa tunataka kikubwa nafikiri ni maji sehemu nyingi. Tukipata maji ama water pans zikiwa provided ama water tracking, itakuwa inasaidia sana, inasaidia jamii zetu na mifugo zao, na pia itakuwa inasaidia wanyamapori.
Wanyamapori wakiangamia, wafugaji sasa wamesalia na wazo la kuuza mifugo kabla wote kufariki kufuatia kuongezeka kwa makali ya ukame na njaa. Na sasa Wakenya wanapaza sauti kwa kutumia mitandao ya kijamii kwa kuonyesha athari za ukame kupitia picha tofauti. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika. Huko nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma, na Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, bila kusahau Hits FM kule Zanzibar, wana TK FM kule Tanga, na kwa upande wa DRC utatapata kupitia Radio Rakom Bunagana, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi, vile vile Life HD Radio Kolwezi, Radio Communautaire Environnementale de Kanyabayonga, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi. Muzika.
Mpinzani wa Rwanda anayetumia ukurasa wake wa YouTube kuikosoa serikali, Diodon Nionsenga, amehukumiwa kifungo cha miaka 7 jela na mahakama moja mjini Kigali. Nionsenga ndiye mkosoaji wa hivi karibuni wa serikali mwenye wafuasi wengi kwenye YouTube kufungwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki linalodhibiti vikali mitandao, linalotawaliwa na kiongozi mmoja kwa miongo mitatu. Wakili wake Gatera Gashabana amesema hii leo kwamba wanakata rufaa mara moja ya hukumu hii dhidi ya Nionsenga, na hukumu hiyo sio haki. Nionsenga, ambaye kituo chake cha YouTube cha Ishema TV kina zaidi ya wafuasi milioni 15, alipatikana na hatia jana Alhamis kwa mashtaka manne yakiwemo ya kugushi, kujifanya na kuwadhalilisha maafisa wa serikali bila yeye kuwepo mahakamani. Mahakama inaona kuwa makosa ambayo Nionsenga anahukumiwa nayo yalifanywa kwa makusudi, jaji alisema katika kutoa uamuzi huo, ikiwa ni pamoja na faini ya faranga za Rwanda milioni 5 sawa na dola 1,409 kutokana na matokeo mabaya ambayo uhalifu wake umewasababishia jamii ya Rwanda. Mahakama inaamuru Diodon Nionsenga akamatwe mara moja na apelekwe kutumikia kifungo chake jela. Rais wa Marekani Joe Biden na kiongozi wa China Xi Jinping wanatarajiwa kuhutubia viongozi wa kanda ya bahari ya Pacific leo Ijumaa, huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kibiashara wa kikanda na kijiografia. China ilitoa mwelekeo kwa mkutano wa nchi wanachama 21 wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific APEC wiki hii, pale Xi akionya kwenye video iliyorekodiwa jana kwamba eneo hilo halipaswi kurejea kwenye mvutano wa enzi ya vita baridi. Maoni hayo yalionekana kama kutaja juhudi za Marekani na washirika wake wa kikanda kupotelezea kile wanachoona kama ushawishi wa nguvu wa kiuchumi na kijeshi wa China. Biden atahutubia mkutano huo, ilithibitisha White House katika taarifa yake, na kuongeza kuwa rais atajadili juhudi zinazoendelea za kushughulikia janga la COVID-19 na kusaidia kufufua uchumi wa dunia. Ushiriki wa rais unaonyesha kujitolea kwa Marekani kwa kanda ya bahari za Hindi na Pacific na ushirikiano wa kimataifa, ilisema taarifa hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya China pia imethibitisha kuwa Xi atazungumza kwenye mkutano huo kupitia njia ya video. Mkutano wa APEC unafanyika kabla ya mkutano wa kilele unaotarajiwa kati ya Biden na Xi siku ya Jumatatu, huku mataifa yenye nguvu zaidi yakitarajia kuzuia mvutano unaokuwa kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani kutokana na kuongezeka kwa migogoro.
Baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tuelekee kwenye kipengele chetu cha jicho letu. Tunaungana naye Rahab Fredi akimulika masuala ya elimu. Nini kifanyike wakati wa likizo ndefu? Amezungumza na mwalimu Projestus Mutalemwa. Kwako Rahabu.
Watoto wanapelekwa na vyombo mbalimbali na wanaiga mitazamo ya vile vyombo ambavyo sisi kama wazazi au jamii inayowazunguka inajidhihirisha navyo kwao. Wengi watapenda kusikiliza miziki, watapenda kuangalia katuni, watapenda kuimba nyimbo za singeli na kadhalika. Ningeshauri wazazi kuandaa mapema mpango wa mtoto akiwa anamaliza elimu fulani. Kwa mfano nitusemee tu elimu ya darasa la 7. Ni lazima kuangalia kwamba huyu mtoto amemaliza kipengele fulani cha elimu. Ni aina gani ya study, wazungu wanaita skills, anazozihitaji kwa ajili ya level ya pili ya maisha. Pia ni lazima kumtathmini mtoto anapungukiwa nini kwenye hali ya utu wake katika jamii anayoishi. Anaweza mtoto akawa anapungukiwa maadili ya kimungu, ukaamua kuna programu ya kanisani. Anaweza akawa anapungukiwa namna ya kuzungumza mbele ya watu, ukamweka kwenye kujitolea kwenye jamii, kufanya kazi za jamii, anaweza kawa ana vipaji ambavyo shule havijaweza kuendelezwa, uchoraji, uimbaji na kadhalika. Ndio wakati huo mzazi unapotafuta nafasi ya kumuongezea mtoto kitu chochote cha ziada ili aweze kumudu maisha ya jamii, kwa sababu elimu haijitengi na jamii. Elimu ni maana ya mtoto kuishi kwenye jamii akiwa na kitu kipya na akiwa na uwezo wa kufanya vitu ambavyo vina uwezo wa kukubaliwa ndani ya jamii na vikamfanya abuni mbinu ya kujasiriamali na kujikidhi katika mazingira hayo anayoishi.
Kuna madarasa ya kabla ya kujiunga na kidato cha kwanza, wanasema preform 1 kwa hawa wanaotoka darasa la 7. Huko napo ni muhimu zaidi kuingia, asiyeingia atakuwa amekosa sana.
Kwangu mimi nisingekuwa mshauri mkubwa wa madarasa ya preform 1, au ningeshauri wale wanaoendesha madarasa hayo kuangalia sasa stadi gani mtoto anazihitaji kwa ajili ya kwenda kidato cha kwanza, badala ya kumfundisha mitaala ya elimu ya kidato cha kwanza na cha pili ambacho sasa anaenda kufanya marudio. Badala yake atakuja kuona kama kidato cha kwanza hakina maana yake yoyote kwake, kwa sababu ameshajifunza vitu vingi. Ni vema kuangalia ni kitu gani watoto wanakikosa kwenye uwezo wa kuandika, kwenye uwezo wa kusoma, kwenye uwezo wa kufanya majumuisho ya kihesabu, mbinu mpya za kihesabu, awe na uwezo wa kuwa na kompyuta, teknolojia mpya ya namna ya kujifunza, ajifunze pia na kumfundisha pia maadili ya matumizi ya vyombo vya kimawasiliano, kwa maana ya maadili ya teknolojia pia ya mawasiliano, ili akuze uwezo wa kujua kwamba nitatumia simu kujifunza, lakini sio kuangalia kitu ambacho sicho. Nitajifunza sayansi ambayo iko wazi sana kwa mambo mengine ya kijamii, lakini haitanifanya niwe na mabadiliko ambayo yananiweza kunifanya kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Ningependa wanafunzi wa rika zote waangalie wao wanakosa nini, na kila mwanafunzi ajitathmini yeye anataka kuwa nani kwenye maisha yake, ili anapoenda kwenye elimu hii ya upili au sekondari ajaribu kupata kila anachokihitaji ili aweze kuwa yule anayetaka kuwa, badala ya kwenda kusoma tu alafu anamaliza kidato cha 4 ana division 1 lakini hajui anataka kuwa nani, amalize kidato cha 6 ana division 1 lakini hajui anapaswa kufanya nini. Matokeo yake ataiona elimu haimsaidii. Ni vema kuchagua maisha mapema na kujikita katika aina ya utaalamu ambao wanaupenda kuishi, ili wasome vile vitu wanavyovisoma wakiwa kwenye levels wanazozifuata au ngazi wanazozifuata kwa furaha, na hiyo itawapa mafanikio makubwa.
Shukrani Mwalimu Mutalemwa, mshauri mwandamizi masuala ya elimu, kwa yote uliotushauri. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy. Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake mwanadada Yemi Alade, anakuja na kitu Double Double, nyimbo ambayo maadili ya hadithi yake yakieleza kwamba neema ya Mungu inaweza kwenda kwa mtu yoyote bila kujali jinsia, pato, vitu hivyo. Msikilizaji, haya, sikiliza muziki kutoka kwa Yemi Alade.
Bukavu.
Na kitu hicho maridhawa kabisa, msikilizaji, dabu dabu kutoka kwa Manada Mashachari, huyo Yemi Alade akitoweka. Msikilizaji, ni maswala ya burudani. Basi hivi sasa, baada ya hapa, kibao hichi kimetamba kweli kweli cha dabu dabu. Hichi sio kitu cha mchezo. Ukiangalia kule kwenye Facebook, tayari views zaidi ya 1,700,000 na kimetoka mwezi wa 10 tu. Kama unavyosema Mkamiti, mambo ya maadili haya sio mchezo, kitu safi kweli kweli hicho, msikilizaji. Basi tuelekee sasa kwake Collins Liberty Adede akiwa anachambua katika masuala mengi. Miongoni mwa haya anaangazia ni tahadhari ya Kenya kupigwa marufuku na shirikisho la soka duniani FIFA, na pia ziara ya mwanamuziki wa Tanzania Harmonize inafanyika huko nchini Kenya mwezi ujao. Kwako Liberty Collins Adede.
Asante sana wenzangu Washington DC. Tuanzie na hapa, shirikisho la soka duniani FIFA limeionya Kenya kuhusu uwezekano wa kupigwa marufuku kutokana na hatua za wizara ya michezo kuingilia shughuli za usimamizi wa soka Kenya. Kwenye barua iliyotumwa kwa wizara ya michezo Kenya, afisa mkuu wa mashirikisho ya FIFA, Kenny Jean-Marie, ameonya kuwa mwingilio wa serikali katika shughuli za usimamizi wa soka katika taifa hilo ni kinyume cha sheria na huenda zikalazimisha FIFA kuchukua hatua kali. Hii ni baada ya waziri wa masuala ya michezo nchini Kenya, Amina Mohamed, kuwapa likizo ya lazima maafisa wakuu katika shirikisho la soka Kenya FKF na kuteua maafisa kuhudumu kwa muda hadi uchaguzi utakapofanyika. Wizara ya michezo Kenya imechukua hatua hiyo baada ya uchunguzi kufanyika katika shirikisho hilo kutokana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha na pia kukosa kufuata kanuni za uchaguzi wakati maafisa hao walipochaguliwa. Hata hivyo, Kenya inatarajiwa kukutana na Rwanda siku ya Jumatatu katika mechi ya kufuzu kushiriki kombe la dunia kuandaliwa huko Qatar mwaka 2022. Katika mechi iliyochezwa jana Alhamisi, Kenya ilipata sare ya bao moja kwa moja walipokutana na jirani Uganda. Alasiri ya leo, Djibouti wanakutana na bingwa wa Afrika Algeria. Pierre-Emerick Aubameyang anaiongoza Gabon kucheza dhidi ya Libya, nayo Burkina Faso wakutane na Niger. Mataifa mengine ya Afrika Mashariki kama vile Tanzania watacheza dhidi ya Madagascar siku ya Jumapili. Uganda wamenyane na Mali, nayo DR Congo wakutane na Benin. Katika matokeo ya mechi zilizochezwa hapo jana, Tanzania walichapwa 3-2 walipokutana na jirani DR Congo. Ethiopia wakapata sare ya bao moja kwa moja walipocheza dhidi ya Ghana, nayo Rwanda wakachapwa 3-0 walipocheza na Mali. Na tuvuke mto tuingie masuala ya burudani, ni kwamba msanii wa Tanzania Rajab Abdul maarufu Harmonize anatarajiwa nchini Kenya mapema mwezi Disemba kushiriki misururu ya show chini ya jina Mseto Festival, akiandamana na mwanahabari wa Radio Citizen ya Kenya Willy Tuva ambaye ni mwandalizi wa show hiyo. Ticha Konde ataanzia show yake magharibi mwa Kenya, haswa mji wa Kakamega, kisha baadaye kuzuru miji mingine 10 ambayo wa Kenya watachagua. Katika posti yake ya Instagram, Harmonize amesema atatumia fursa hiyo kuunganisha Kenya na Tanzania kimziki, huku akipanga kushirikiana na wasanii wa Kenya kutengeza vibao 5 vya mziki kwa jina Genge Flavor. Wakati huo huo, msanii wa Jamaica Conscience pia amesema kuwa ataendelea na maandalizi ya kupiga show nchini Kenya. Ametamani sana kurudi Kenya kupiga show. Na katika posti yake ya Twitter, Conscience amesema wasimamizi wake wanaendelea na juhudi za kupanga show kufanyika katika miji ya Nairobi na Mombasa. Conscience amewahi kupiga show nchini Kenya mwaka 2019, ambako anasema alifurahishwa sana na mashabiki waliompokea vizuri. Msimu wa sherehe nchini Kenya unaanza kujipanga wenyewe. Cha mno zaidi, maambukizi ya corona pia yameshuka. Sasa tupige sherehe, hakuna cha lockdown mwanangu. Sina la ziada, wana Express, endeleeni na mambo hapo Washington DC. Mimi naitwa Collins Liberty Adede.
Shukrani sana Collins Adede. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi pia katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Katika kipindi cha Live Talk leo Ijumaa, mada yetu tunamulika matokeo ya mkutano wa wiki mbili kuhusu hali ya hewa uliofanyika mjini Glasgow, Scotland. Kwa mara nyingine, nchi tajiri zimeahidi kupunguza uzalishaji wa gesi chafu inayosababisha ongezeko la joto duniani. Usikose kusikiliza Live Talk, lakini sasa tunaendelea na VOA Express.
Sawa kabisa basi, na sasa mwadia wakati ya kuchambua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona Mkamiti Kibayasi umejiandaa kweli kweli kushusha vitu vizito. Kwako Mkamiti.
Yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo vipeperushi vya WhatsApp ni pamoja na picha iliyoungua ya jengo la shule ikiwa na maelezo kwamba wanafunzi wa shule ya Kakamega nchini Kenya kulipa shilingi milioni 21 kwa bweni lililoteketezwa. Masomo yataendelea katika shule hiyo kuanzia Novemba 15 hadi 25 huku kila mwanafunzi akiagizwa kulipa shilingi 9823 kwa uharibifu wa bweni katika tukio la moto uliozuka Novemba 6. Pia kwenye mitandao inazungumziwa kuhusu mzozo unaoendelea huko Ethiopia, kukiwa na picha za watu walioshika silaha na zingine zinaonyesha wanawake wakiwa wanakimbia pamoja na watoto wao, na picha kubwa ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, huku pia ikiwa na maelezo kwamba Ethiopia imeweka masharti ya uwezekano wa mazungumzo na wapinzani wa Tigray. Vilevile kwenye vipeperushi vya WhatsApp, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu huko Tanzania imemwachia huru aliyekuwa mhasibu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Godfrey Gugai na wenzake wawili, baada ya mahakama hiyo kushindwa kuthibitisha mashtaka yaliyokuwa yakiwakabili. Vilevile kuna picha ya umati wa watu umekusanyika kuangalia tukio la moto ambalo chanzo chake hakijafahamika, umeteketeza vibanda vya wafanyabiashara vilivyopo kando ya barabara ya kuelekea katika hosteli za chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Haya ni huko Tanzania. Ni hayo tu niliyoweza kukusanya hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Nirudi kwako Sande Shumari tuweze kuendeleza gurudumu hili la VOA Express.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa vitu vizito kweli kweli. Msikilizaji unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Muda nao unakimbia, lakini bado tuna mengine machache ya kukwambia msikilizaji. Tukiangalia kule kwenye Facebook kuna swali tumeweka. Je, unaridhika na huduma ya umeme katika eneo lako? Haya Mkamiti, niambie.
Haya basi, mimi nasoma ujumbe wa Mwambatula Mwaijande. Anasema yeye ni Ayubu wa Musoma. Anasema wanakata bila sababu na bila taarifa. Ni jambo la kusikitisha. Mberege Kiza yeye ameandika kwanza maeneo ambapo yeye yupo tangu muumba aumbe dunia hapajawahi kufika umeme, na mjini kwenye makao ya mke na watoto wake umeme ni saa 19 tu kwa wiki. Haya, narejea na kurudisha tena kwako Sande Shumari.
Haya basi, kwa upande wangu mimi naanza naye Emma Kion. Anasema hapana, sijaridhika hata kidogo, huduma ni mbovu. Hata mechi ya Tanzania na DRC na ile ya Yanga sikuweza kuangalia kwa sababu hakukuwa na umeme. Haya, pole sana. Naye Andy William yataka moyo wa timu jikubali kule Mbeya. Anasema binafsi sijaridhika hata kidogo. Kwanza naanza na bei ya umeme, na pia tunanunua kwa gharama kubwa sana, na bado tutakiwa tunakatiwa umeme huo mara kwa mara. Ndio maana mimi nimeamua kuhamia kwenye kibatari. Haya.
Barabara kabisa Sande, lakini kama ulivyosema muda unakimbia sana, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Abdushakur Abode, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia wasikilizaji wote wa VOA Express usikilizaji tulivu, mwema mahala popote pale ulipo, na endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.